Un. Situade vos no voso espazo. Preguntade á vosa ou ao voso docente en que lugar vos debedes situar. Asinarávos un espazo en función das necesidades do xogo. 2. Organizade un material que precisedes. En función do xogo precisaredes un tipo de material diferente. O voso docente proporcionarávolo. O técnico ou a técnica encargarase da súa xestión e recollida. 3. Lede ben as normas e a dinámica do xogo. É fundamental que entendades ben como se debe desenvolver o xogo. Tedes vídeos e apoio visual que vos axudarán a comprendelo mellor. A persoa coordinadora poderá preguntar as dúbidas que teñades á persoa docente. 4. Poñedio en práctica até que o dominetes. A persoa instrutora liderará as explicacións e a posta en escena. 5. Avisado ao profesor ou profesora para que verifique que está correcto. A persoa docente dará bolo visto e prace. 6. Registrado o xogo na ficha correspondente. Anotade o resultado da práctica na ficha de registro de xogo galego.